«Хрысціянін не можа мець сумнага твару, ён павінен несці іншым радасць і спакой», сказаў папа Францішак у сваёй гамілі падчас святой імшы, якую ўзначалі ўчора ўвечару ў рымскай парафіі святога Юзафа. Гэта была восьмая парафія вечнага горада, якую ён наведаў на працягу свайго пантыфікату. Святайцец нагадаў, што радасць уласцівая хрысціяніну не толькі напярэдадні ці падчас Божага нараджэння, але на працягу ўсяго жыцця, таксама і ў яго цяжкія моманты. Францішак адзначыў, што ёсць людзі, якія заўсёды знойдуць нагоду бедаваць, але ён параіў вернікам дакладна прыгледзіцца свайму жыццю і ўбачыць, як, нягледзячы на шматлікія цяжкасці, шмат добрых рэчаў яны атрымалі ад Бога на чале з верай. Папа заклікаў рымлян ісці да людзей, якія пакутуюць і маюць праблемы, каб несці ім радаснае пасланне, дапамогу і суцяшэнне.